Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Skupština Kosova ratifikovala sporazum o slobodnom kretanju sa ličnim kartama među zemljama Zapadnog Balkana. Ukoliko se ovaj sporazum usvoji u Bosni i Hercegovini, omogući će građanima ove dvije zemlje da se kreću bez viza. Tužilaštvo BiH nema ni jedne optužnice za negiranje genocida, izjavio glavni tužilac BiH Milanko Kajganić. Crna Gora i BiH imaju dobre odnose bez teških otvorenih političkih pitanja. Saopšteno tokom prve zvanične posjete ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića Podgorici. Premijer Kosova Albin Kurti kaže da prijedlog Evropske unije o normalizaciji odnosa sa Srbijom nije proizvod pregovaranja. Većina učesnika skupštine OSCE-a napustilo zasjedanje zbog obraćanja predstavnika Ruske dume. Evropska komisija zabranjuje TikTok na službenim uređajima. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti šta ruski mirovni aktivisti kažu o borbi protiv rata.
Ogromna represija koja stvara osjećaj straha na kraju utiče na ljude da ne protestuju.
S početkom rata nam je bilo jasno da je gašenje memorijala bilo priprema za 24. februar.
Dok premijer Crne Gore Dritan Abazović poručuje da je problem trajekta riješen od kada njime ne upravlja pomorski saobraćaj, putnici na relaciji Tivat-Kotor-Herceg-Novi putuju dužom i skupljom saobraćajnicom ili čekaju na prevoz trajektom koji prima najviše 20 vozila.
Izbjegavam, idem okolo većinom.
To je mnogo duži put.
Jes. Pa, izgubi se pola sata još. Mislim, ne bi čekalo, bolje opet voziti nego...
Znači, bolje i platiti nego čekati.
Jes.
A što ćemo mi dok se ne nabave dodatni trajekti?
Pa, eto, šta ćemo sad? Bolje ćemo se i vidjet ćemo plivati. Što kaže, plivaj dalje, daleko je obala.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kroz razgovore sa onima koji su ustali protiv rata kako u Srbiji 90-ih, tako i u Rusiji 2022. godine, Radio Slobodna Evropa pokušao je da dođe do odgovora na pitanje kako je boriti se za mir u trenutku kada su njihove države počele rat. Detalje donose Žarka Radoja i Iva Martinović.
Osjećao sam nemoć jer znaš da zapravo ništa ne možeš da uradiš da zaustaviš rat.
Priča za naš program programski direktor nevladine Moskovske helsinške grupe Roman Kiseljov. Od prvog dana invazije na Ukrajinu u Rusiji su krenuli protesti i antiratne akcije protiv onoga što Moskva naziva specijalnom vojnom operacijom. Privedeno je skoro 20.000 ljudi, podaci su ruske organizacije za zaštitu ljudskih prava, OVD Info. Mnogi antiratni demonstranti su zatvoreni ili se suočavaju sa krivičnim prijavama koje donose duge zatvorske kazne, dok su stotine hiljada Rusa, od kojih se mnogi protive ratu, pobegli iz zemlje.
Ogromna represija koja stvara osjećaj straha na kraju utiče na ljude da ne protestuju. Više ne vide razlog nego rizike i veoma malu, skoro nepostojeću mogućnost promjene,
kaže Roman Kiseljov.
Teško je biti protiv rata u zemlji koja ga je počela. Još uvek si deo nacije i gledano s polja, onaj koji je kriv. Želiš biti deo zajednice koja ti je podrška jer radiš pravu stvar. Izgleda da to trenutno nedostaje. Možda će se stvari promeniti.
Moskovska helsinška grupa sama je jedna u dugom nizu organizacija civilnog društva i medija koji su zatvoreni u Rusiji. U decembru 2021. dve centralne organizacije Memorijala, koji se decenijama bavi zaštitom preživelih tokom sovjetske represije, ugašene su zbog kršenja rigoroznog zakona o stranim agentima.
S početkom rata nam je bilo jasno da je gašenje memorijala bilo priprema za 24. februar i da je deo šire političke slike, mnogo strašnije nego što se pretpostavljalo ranije,
kaže Irina Galkova iz memorijala. U oktobru prošle godine, kada je ruska agresija na Ukrajinu ušla u osmi mjesec, njena organizacija je sa beloruskim aktivistom i ukrajinskom udruženjem Centar za građanske slobode dobila Nobelovu nagradu za mir.
It was quite difficult.
Bio je to težak trenutak. Nagrađeni ste za vaš rad koji nije pomogao u sprečavanju rata i ništa više ne možete da uradite. Sa druge strane, shvatili smo da smo odgovorni za budućnost i moramo nastaviti naš rad.
Irina danas više nije u Rusiji, kao i ona i mnogi drugi Rusi odlučili su da napuste svoju zemlju. Veliki broj njih došao je u Srbiju, jer je jedna od retkih država za koju im nisu potrebne vize. Neki su se priključili antiratnim protestima koje od početka invazije u Beogradu zajedno organizuju ruska, ukrajinska i beloruska dijaspora uz antiratne aktiviste iz Srbije. Sa njima su ljudi koji su i pre tri decenije ustali protiv ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Čak im pomaže u toj ogromnoj krivici koju osjećaju.
Kaže jedna od osnivačice i koordinatorka mirovne mreže žene u crnom Staša Zajović. Već od prvih sukoba 91. pojedinci i grupe u Srbiji usprotivili su se tadašnjem režimu na čelu sa Slobodanom Miloševićem, koji je pokretao ratove u bivšoj Jugoslaviji.
Mi smo bili u stvari očajni. Ja sam bila očajna, ali imam obavezu da očajanje pretvorimo u aktivni otpor.
O antiratnim pokretima u Srbiji se malo zna, o njima se ne uči u školama, niti se govori u javnom prostoru, kaže istoričarka Sanja Radović.
Svi ti mali, svi ti glasovi su izuzetno važni, jer oni negde vremenom postaju sve važniji, daju nadu ljudima koji dolaze posle njih, gde je stvari moguće menjati.
Beograd do danas nije prihvatio odgovornost za ratove 90-ih, baš kao što i Moskva, koja odbija i da upotrebi reč rat, odbacuje krivicu za zločine i razaranje Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Žarka Radoja i Iva Martinović.
Godinu dana od izbijanja rata u Ukrajini, njegov kraj se ne nazire. Problem je što Vladimir Putin ne može da se povuče zbog pogubnih posljedica po njega i Rusiju. Ni Zapad ne može da se povuče jer bi to ohrabrilo Rusiju da se ne zaustavi u Ukrajini. To je tema postskriptuma kojeg je pripremio Dragan Štavljanin.
Uoči ruske invazije na Ukrajinu, svet se nadao da Moskva samo zvecka oružjem da bi iznudila ustupke. Godinu dana kasnije ne nazire se kraj rata. Šta više, strahuje se od njegovog proširenja na druge zemlje poput Moldavije. Ovaj rat je uzdrmao temelje na kojima je decenijama počivao svetski poredak, nepovredivost granica, izbjegavanje upotrebe nuklearnog oružja i globalna ekonomija bez barijera. Istovremeno je i test za druge potencijalne sukobe, pre svega oko Tajvana. Rat u Ukrajini zapravo je započeo ruskom invazijom na Gruziju 2008. a nastavljen 2014. aneksijom Krima. Vestfalskim sporazumom kojim je okončan 30-godišnji verski rat u 17. veku u Evropi, garantovan je suverenitet država što je temelj modernog međunarodnog poretka. 3,5 veka kasnije Rusija je upadom u Ukrajinu prekršila to načelo suvereniteta, oživljavajući 19-vekovni nacionalizam i imperializam. Putin je pogrešno procijenio da će Ukrajina pokleknuti za nekoliko dana, te da će evropske zemlje koje zavise od ruske nafte i gasa prihvatiti taj svršeni čin. Potom su mnogi očekivali da će se Evropa smrzavati ove zime bez ruskog gasa, ali je pronašla alternativne izvore. Sada je Rusija ostala bez evropskog tržišta na kome je prodavala 70% svog gasa. Rusija deo kompenzuje povećanom prodajom Kini, ali uprkos strateškom partnerstvu, Peking ne šalje vojnu pomoć Rusiji. Zapad je odlučno i jedinstveno reagovao i može se reći da je Putin oživeo ideju Zapada koja je počela da slabi. Ali to je proširilo jaz između Zapada i ostatka sveta koji ne podržava zapadne sankcije Rusiji. U tom bloku su i zemlje suprotstavljenih interesa kao što su Kina i Indija ili ljuti neprijatelji poput Irana i Saudijske Arabije. Geopolitika utiče na geoekonomiju ubrzavajući već započeti proces deglobalizacije kao uoči Prvog svjetskog rata. Ojačale su i podele između autoritarnih i zemalja liberalne demokratije. Zapad se nada da će sankcije bez presedana zaustaviti Putinovu ratnu mašineriju. José Borrell, šef evropske diplomatije.
La sanzione son un veneno d'acción lenta.
Sankcije sporo djeluju, kao otrov arsenik. Potrebno je vrijeme da daju rezultat, ali djeluju i to čine nepovratno.
Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije.
Bilo koje ekonomsko ograničenje neće prisiliti Putina da povuče trupe iz Ukrajine. To je političko pitanje i on veruje da ima dovoljno resursa da vodi ovaj rat duže nego što Ukrajina može da izdrži i Zapada je podržava.
U tom ratu iscrpljivanja za Ukrajinu je ključno ubrzanje zapadne vojne pomoći. pomoći. Uz bojazan od direktnog sukoba sa Rusijom, Zapad, koji se do sada borio uglavnom sa gerilom poput Talibana, nije bio spreman za ratnu proizvodnju koja se sada zahuktava širom sveta. Rat u Ukrajini je pokazao važnost moderne tehnologije poput dronova, ali i ljudskog faktora. To ilustruje odolevanje ukrajinskih branilaca ruskim napadima u rovovskim bitkama nalik na Prvi svjetski rat. Na zapadu smatraju da je Rusija strateški već izgubila rat u Ukrajini, postavši globalni parija. Rusija tvrdi da je došao kraj zapadnocentričnom svjetskom poretku. Problem je što Putin ne može da se povuče zbog pogubnih posljedica po njega i Rusiju. Ni Zapad ne može da se povuče jer bi to ohrabrilo Rusiju da se ne zaustavi u Ukrajini. U toj nultoj igri neizvestan je ishod sukoba na terenu. Rusija preti da će u slučaju ugroženosti upotrijebiti nuklearno oružje. Zato se prvi put u istoriji ratovanja strahuje ne samo od eventualne pobjede, već i poraza protivničke strane.
Bio je ovo Postskriptum sa Draganom Štavljaninom.
Tokom godinu dana rata u Ukrajini, koji je počeo invazijom Rusije na ovu zemlju, poginule su hiljade ljudi, milioni su prisiljeni da odu u izbjeglištvo, gradovi su pretvoreni u ruševine, a strahovi da sukob može da preraste u direktni konflikt između Rusije i NATO saveza su se produbili. Početna strategija Rusije da će brzo osvojiti glavni grad Ukrajine, Kijev, i srušiti vladu Volodimira Zelenskog ispostavila se kao nerealna. Otpor Ukrajinaca mnogo je jači od onoga što je Moskva pretpostavljala. 365 dana rata u Ukrajini. Rat u Ukrajini iz mjeseca u mjesec. Potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ruski borbeni avion Su-25 srušio se u ruskoj oblasti Belgorod u blizini granice sa Ukrajinom, a pilot je poginuo, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane, dok je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da će nova interkontinentalna balistička raketa Samrat biti raspoređena ove godine nakon izvještaja medija u SAD-u da je to oružje palo na nedavnom testiranju. Vijesti iz svijeta priredio Edip Bajrović.
Ruski borbeni avion srušio se u ruskoj oblasti Belgorod u blizini granice sa Ukrajinom, a pilot je poginuo, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Uzrok pada je bio tehnički kvar, prema preliminarnim informacijama prenijela je novinska agencija TASS, navode ministarstva. Avion se srušio u nenaseljenom području i nema izvještaja o drugoj šteti, navodi se u saopštenju. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će nova interkontinentalna balistička raketa Sarmat biti raspoređena ove godine nakon izvještaja medija u SAD-u da je to oružje palo na nedavnom testiranju. Sarmat, koji su zapadni analitičari nazvali Satana 2, sposoban je da nosi više nuklearnih bojevih glava i spada među ruske rakete nove generacije, koje je Putin opisao kao nepobjedive. Ministarka financija SAD-a rekla je u Indiji uoči sastanka lidera G20 da Sjedinjene Države spremaju dodatnih 10 milijardi dolara ekonomske pomoći Ukrajini u narednim nedjeljama. Ona je ponovila pozive za povećanje financijske podrške Ukrajini kako bi joj se pomoglo tokom ruske invazije koja je počela prije godinu dana. Ona je navela i da je od ključnog značaja za Međunarodni monetarni fond da brzo krene da u potpunosti finansira program zajma za Ukrajinu. Ukrajina traži višegodišnji program MMF-a od 15 milijardi dolara. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski podnio je poslanicima Ukrajinskog parlamenta rezoluciju kojom se potvrđuje odluka njegovog Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu da uvede sveobuhvatne sankcije protiv ruskih financijskih institucija, uključujući Rusku centralnu banku, osiguravajuće kompanije i niz drugih privrednih društava. Dokument propisuje posebne sektorske sankcije na period od 50 godina za sve banke registrovane i locirane u Ruskoj federaciji. One posebno uključuju centralnu banku, poznatu kao Banka Rusija, nebankarske kreditne institucije, operatere planskih sistema, profesionalne učesnike na berzi, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge financijske institucije koje su registrovane i pružaju usluge u Rusiji. U Beču će se danas i sutra održati zimsko zasjedanje Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju OSC, koja će okupiti preko 300 zastupnika iz 57 država članica ove organizacije. Događaj koji inače ne privlači veliku pažnju javnosti će ovaj put biti u fokusu zbog činjenice što će okupljanju prisustvovati delegacija iz Rusije. Njihovo prvo učešće na nekom međunarodnom forumu od početka rata u Ukrajini. Na skupu bi trebalo da učestvuje oko 18 predstavnika Ruske dume, koji su inače pod sankcijama Evropske unije zbog podrške agresije na Ukrajinu. Oni su već dobili ulaznu vizu za Austriju nasuprot evropskim sankcijama i zahtjevima zastupnika iz 20 država članica OSCE-a.
U nedeljama i mjesecima koji su prethodili ruskoj invaziji na Ukrajinu 24. februara 2022. ruski režimski i prorežimski mediji su upotrebljavali lažni i obmanjujući narativ kako bi opravdali vojnu akciju protiv Ukrajine. Rezultat je istraživanja Atlantskog saveta. Analizu narativa koji su koristili režimski i prorežimski ruski mediji uradila je Laboratorija za digitalno forenzičko istraživanje pri Atlantskom savetu, američkoj think tank organizaciji koja se bavi međunarodnim odnosima. Narativi koji su korišćeni poslužili su kao opravdanje predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu da započne agresivni rat, pokazala je analiza objavljena 22. februara. Analiziran je i govor Vladimira Putina od 24. februara, kojim je objavio početak invazije na Ukrajinu. U govoru je na više od 200 mesta identifikovan neprijateljski narativ, koji su u prethodnih 70 dana koristili mediji bliski Kremlju. O tome kada su ruski režimski i prorežimski mediji otpočeli sa targetiranjem Ukrajine i šta su najčešće korišćeni narativi, čitajte na slobodnaevropa.org.
Milanko Kajganić, glavni tužitelj Bosne i Hercegovine, govorio je na konferenciji za novinare o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Osvrnuo se i na akciju i predmet kodnog naziva Klaster, koja se odnosila na trgovanje univerzitetskim diplomama. Osim toga, Kajganić je istakao da tužilaštvo BiH nema ni jedne optužnice protiv negiranja genocida i ratnih zločina. Izvještava Leila Omeragić-Ćatić.
Glavni tužilac državnog tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić najprije se osvrnuo na akciju Klaster, u kojoj je zbog izdavanja lažnih diploma uhapšeno nekoliko dekana i profesora na nekoliko privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Državnom sudu je podnesen prijedlog za određivanje pritvora za 5 uhapšenih. Tužilac je rekao kako su došli do dokaza da postoji organizovana kriminalna grupa koja se bavi prodajom diploma.
Koliko je taj problem izražen, najbolje će ilustrovati činjenica da smo mi došli do dokaza da je između ostalog kupljena i diploma diplomiranog inženjera građevinarstva. Mi smo sada iz ovih dešavanja u Turskoj i Siriji vidjeli do čega i do kakvih posljedica može dovesti situacija koja se odnosi na nezakonite radnje u građevinarstvu.
Kajganić je naglasio kako je akcija Klaster jedan od najznačajnijih predmeta u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. A odgovarajući na novinarsko pitanje da li je podnesena prijava protiv Milorada Dodika za negiranje genocida u Srebrenici, tužilac Kajganić je rekao da državno tužilaštvo nema ni jedne optužnice protiv negiranja genocida i ratnih zločina. U ovoj pravosudnoj instituciji po zaprimljenim krivičnim prijavama zbog negiranja genocida postoji 30 negativnih tužilačkih odluka.
Navedeno je jasno šta je biće krivičnog djela i da bi se ostvarilo to biće tog krivičnog djela, na koji način to negiranje treba da bude izvršeno, odnosno ono treba da je urađeno na način koji bi mogao da proizvede posljedicu. To je ono što je otežavajući dio i mi smo i sve te naše naredbe o nesprovođenjima i odnosno obustavama istraga koji su do sad tužioci postupajući donijeli, mi smo i dostavili zainteresovanim stranama, između ostalog dostavili smo ih i kancelariji visokog predstavnika.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik 21. februara je, podsjetimo, ponovo negirao genocid u Srebrenici.
Tamo se nije desio genocid, to svi znamo ovdje u Republici Srpskoj.
Ovo nije prvi put da Dodik negira genocid, otkako je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko krajem jula 21. nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida. Prema tom zakonu, negiranje zločina genocida, ali i drugih zločina za koje postoje presude međunarodnih sudova i suda Bosne i Hercegovine, kažnjivo je od 3 mjeseca do 3 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U zastrašivanju Srba sa Kosova otišlo se i korak dalje. Brani im se da apliciraju za pomoć Ministarstva za zajednice i povratak pri vladi Kosova. Ovako nešto tvrdi prvi čovjek ovog ministarstva, Nenad Rašić, uz uvjerenje da lokalni političari u srpskim sredinama na Kosovu ulažu napore kako bi svoje sunarodnike spriječili da iskoriste pomoć koju im nudi vlada Kosova. Lokalnu vlast u srpskim sredinama na Kosovu drži Srpska lista, najveća stranka kosovskih Srba i jedina koja uživa podršku zvaničnog Beograda za svoje djelovanje. Slušamo Sandru Cvetković.
Ministarstvo za zajednice i povratak je početkom februara raspisalo konkurs za pomoć u nekoliko kategorija. Izgradnja i renoviranje kuće, dodela građevinskog materijala, nameštaja bele tehnike, prehrambenih i higijenskih paketa. Ukupna vrednost ove pomoći je 2 miliona eura. Međutim, kako se ispostavilo, pojedini pripadnici srpske zajednice su nakon ucenjivanja ili zastrašivanja povukli aplikacije za ovu pomoć. Radio Slobodna Evropa je uspeo da stupi u kontakt sa nekima od njih, ali oni nisu želeli javno da govore na ovu temu. Također, pojedini pripadnici srpske zajednice iz nekoliko različitih opština su potvrdili da se nisu ni usudili da apliciraju za pomoć iz straha da će pretrpeti posljedice, odnosno da neće dobiti zaposlenje koje čekaju ili da će neko od članova porodice izgubiti posao. Opet svoje strahove ne žele javno da iznose. Veliki broj Srba na Kosovu radi u obrazovnim, zdravstvenim, ali i drugim institucijama koje rade u srpskom sistemu, na čijem su čelu uglavnom ljudi iz Srpske liste, bliski vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci Aleksandra Vučića. Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Nenad Rašić, koji dolazi iz opozicione progresivno-demokratske stranke, apelovao je na lokalne političare da svojim sunarodnicima ne uskraćuju pomoć.
Ovo je svakako jedan psihološki, moralni i sociološki presedan koji sam ja u životu vidio, da vi faktički branite svojim sugrađanima, svojoj rodbini, svojim komšijama, svojim prijateljima, da budu dobitnici sredstava koje se daju za njih.
Do početka novembra 2022. Srpska lista je bila na čelu Ministarstva za zajednice i povratak, ali nakon što je Goran Rakić podneo ostavku u okviru kolektivnog izlaska Srba iz kosovskih institucija na severu, premijer Albin Kurti je to mesto dao Rašiću. Srpska lista je tada oštro reagovala uz navode da je takva odluka protivpravna, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić Nenada Rašića nazvao najgorim srpskim ološem. Oni koji se ipak nisu obazirali na eventualne posljedice i odlučili da apliciraju za pomoć Ministarstva za zajednice i povratak, morali su najpre da izvade dokumenta u svojoj opštini, kao što je posjedovni list ili izjava o zajedničkom domaćinstvu. Meštani su tu nailazili na poteškoće, a Radio Slobodna Evropa je takve slučajeve identifikovao u opštini Štrpce. Ipak nisu želeli da se njihova imena javno pominju, ali su njihove sumnje oko neregularnosti vađenja dokumenata prijavili policiji. Tako nešto je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz policije. Slušamo komandira policijske stanice u Štrpcu Dragana Stevanovića.
I mi smo u konsultaciji sa tužilaštvom inicirali službenu belešku vezano za to.
Međunarodne i domaće organizacije godinama unazad ukazuju da se Srbi na Kosovu zastrašuju i da se zbog toga većina plaši javno da govori o svojim stavovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na jedinoj trajektnoj liniji u Crnoj Gori posljednjih sedmicu dana plovi samo jedan trajekt, umjesto dosadašnjih tri, odnosno šest u sezoni. To je uslovilo mnoge da putuju zalivom Boke Kotorske oko 30 km dužim putem, dok je teretnim i autobuskim prevoznicima zabranjen prevoz trajektom. Odluka vlade u tehničkom mandatu Dritana Bazovića, upravljanje tom linijom je nakon 19 godina preuzeto od privatne firme Pomorski saobraćaj i dodijeljeno javnom preduzeću Morsko dobro. Sa više detalja slušamo Jasnu Vukićević.
Ako niste sigurni u prevoz Vasilija, koji svoj posao trenutno radi besprekorno, imate mogućnost da idete okolo.
Ovo je odgovor premijera Dritana Abazovića na novinarsko pitanje o tome da brod koji vozi na trajektnoj liniji Kamenare i Lepetane nema licencu ni osiguranje za taj posao. Prema dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, Uprava pomorske sigurnosti Bar je 22. februara izdala svjedočanstvo tom putničkom brodu za plovidbu nakon što je 5 dana on saobraćao na trajektnoj liniji. Istovremeno Abazović je ustvrdio da su vlasnici pomorskog saobraćaja, finansijeri DPS-a i predsjednika države Mila Đukanovića.
Radi se o ljudima koji su ekstremno bahati i koji su trebali da finansiraju predsjedničku kampanju Mila Đukanovića. Trajekt je dogovoreni biznis prve familije i tajkuna crnogorskih. Građani su spremni na sve, nisu više spremni da trpe bahatost tajkuna koji su odvajali određeni procenat za šefa DPS-a.
Direktor pomorskog saobraćaja Dejan Ban je demantovao Abazovićeve navode.
To naravno nije istina. On nije objektivizirao ovakvu tvrdnju, nije nam dao neke argumente na čemu on ovako temelji da bismo mogli da polemišemo. I još samo jedan detalj, ja mogu reći da smo mi prošle godine bili izloženi ni manje ni više nego 21 inspekciji u našem preduzeću i svaki zapisnik po svakom osnovu je bio bez primjedbi, uključujući i poreske kontrole koje su se i po 5 godina unazad vraćale da kontrolišu.
Pomorski saobraćaj je zatražio od Privrednog suda da im se omogući privremeno obavljanje trajektnog pomorskog saobraćaja do okončanja tendera, kako je predviđeno aneksom ugovora koji su ranije potpisali sa Morskim dobrom. Abazović je znao za rizik obeštećenja, kaže Ban.
Jer je tako inače prije nego što je donio odluku, kako je donio, imao mišljenje zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore koji je decidno rekao da takva odluka sasvim izvjesno može dovesti Crnu Goru u velike stepen rizike za obeštećenje.
Iako je javno preduzeće Morsko dobro obavezno da raspisuje javne nabavke za kupovinu catara, premijer Abazović je kazao da će vlada donijeti odluku da se to sprovede kroz hitne javne nabavke zbog, kako je rekao, javnog interesa. Potrebno je, kako kaže, kupiti ili iznajmiti još 5 catara.
Mi u ovom trenutku nemamo trajekte, ja očekujem da ćemo do ljeta imati nekoliko, da ćemo do kraja godine biti potpuno kompletirani i to je to.
A što kažu građani?
Izbjegavam, idem okolo većinu.
To je mnogo duži put.
Jesi, pa izgubi se pola sata više. Da se ne bi čekalo, bolje opet voziti nego...
Znači, bolje i platiti nego čekati.
Jesi.
Naravno da utiče kako ne utiče. Prije smo odmah pređeš, sad evo čekamo, tu stojim.
Koliko čekate danas?
Pa danas je bi pola sata, otprilike tako.
A što ćemo mi dok se ne nabave dodatni trajekti?
Pa eto šta ćemo sad, bolit ćemo se i vidjet ćemo plivati, što kaže, plivaj dalje, daleko je obala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih idemo direktno u 23. stoljeće. Ne metaforički, čovjek je bio tamo. Svojom muzikom, sa svojim filmovima, virtualnom realnošću. Adis Kutkut, poznatiji kao Bilejn, je umjetnik iz Sarajeva koji se može pohvaliti činjenicom da je u inostranstvu mnogo poznatiji nego u gradu u kojem živi.
Vani je haotično, vani potpisujem autograme, dobivam poklone, nemam pojma, fotkam se, znači na 3 metra, ono, svaka 3 metra do stage-a, razumiješ. Isto bipolarno, znaš, kao da prođeš kroz portal i onda dođeš to i onda dođeš vamo i onda kao, neće niko ni da ti, ono, kaže koliko je sati na ulici, ono, znaš, kao...
I kako je rekao, to je jedan odličan reality check.
Mi smo se zrzali kao, brate, kako je dobro imati ovakav feedback za ovdje, zato što te drži, ono, ne da ti egu da te skoči, da ti kao kažeš, joj, ja sam ovaj, ja sam onaj, nego te drži na tlu čoveče, ono, uvijek. A sredina je takva da ne može biti kretin.
Više od 30 labelova, 2 filma, 3. dugometražni u nastanku, 1000 sati za mix pultom, ilustracija, dizajn. Teško je nabrojati čime se sve bavi i šta je sve do sada uradio u bogatoj i raznovrsnoj karijeri. Novi podcast autora Adnana Čomora slušajte na slobodnaevropa.org kao i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcasts, gdje možete pronaći i sve ostale RSE podcaste.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.